Lielbritānijai diplomātu un tehnisko darbinieku skaits Krievijā ir jāsamazina par aptuveni 50 cilvēkiem. Tā paziņojusi Krievijas ārlietu ministrija. Turklāt ministrija pieprasījusi no Londonas paskaidrojumu par Krievijas Aeroflot lidmašīnas pārbaudi. Krievija brīdinājusi par līdzīgiem pasākumiem pret Britu līdzsabiedrības lidmašīnām Krievijā. Tāpat, uzlabojoties veselības stāvoklim Julijai Skripaļai, Maskava pieprasījusi iespēju tikties ar viņu. ANO drošības padome iekļāvusi tā dēvētajā melnajā sarakstā 27 kuģus, 21 firmu un vienu uzņēmēju par palīdzību Ziemeļkorejai apiet ANO sankcijas. Šis lēmums ir daļa no vēršanās pret Ziemeļkorejas preču kontrabandu, pārkāpjot ANO rezolūcijas par sankcijām, kas noteiktas atbildot uz Ziemeļkorejas kodolieroču un balistisko raķešu izmēģinājumiem. Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns ir apņēmies sūtīt savas valsts sportistus uz 2020. Gada vasaras olimpiskajām spēlēm Tokijā un 2022. Gada ziemas spēlēm Pekinā. To pēc tikšanās ar Kimu paziņojis Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs. Eiropas Savienībā šodien stājas spēkā noteikumi, kas paredz, ka visām jaunajām automašīnām ir obligāti jābūt aprīkotām ar avārijas zvanu sistēmu. Tā automātiski brīdina glābšanas dienestus par ceļu satiksmes negadījumiem. Bavārijā šorīt autobuss uz autostrādes ietriecies krāvas mašīnā. Bojāgājis autobusa šoferis, bet vēl 18 cilvēki ievainoti. Krāvas automašīnas vadītājs sadursmē nav cietis. Tā informē Vācijas policija. Izskanējis pieņēmums, ka autobusa šoferis nav pamanījis priekšā braucošo kravas mašīnu, jo tā vedusi stikla kravu. Desmitiem tūkstoši palestīniešu vakar devās protesta gājienā gar Gazas joslas un Izraels robežu. Viņi iesaistījās sadursmēs ar Izraels spēkiem. Nogalināti vismaz 16, bet ievainoti vairāk nekā 1400 palestīniešu. Izraels armija ziņo, ka demonstranti metuši degbumbas un akmeņus. Protestētāji dedzināja ASV prezidenta Donalda Trumpa attēlus. Viņa lēmums atzīt Jeruzalemi par Izraels galvaspilsētu un pārcelt uz turieni ASV vēstniecību izraisīs palestīniešu dusmas. Un vēl šovakar Latvijas televīzijas tiešraidē būs skatāms labdarības akcijas Nepai garām koncerts. To televīzija un Latvijas bērnu fonds Lieldienu un Ziemassvētku laikā rīko jau kopš 2009. Gada. Šogad akcijas mērķis – vākt ziedojumus vasaras nometnēm bērniem ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas.